Hristos se rodi, poštovani slušaoci, srećan praznik, Badnji dan Božić svima vama i svima vašima u domovima. Iz štampe je izašao Božićni 222. po redu broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Kao i u svim prethodnim slučajevima, i ovoga puta Svetigora donosi zanimljive sadržaje, priloge koji su bliski praznicima koji su pred nama. U početku, naravno, tu je poslanica Srpske pravoslavne crkve svojoj duhovnoj djeci o Božiću 2012-13. godine. Dakle, radi se o poruci njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa arhijerejima naše pomjesne crkve. U rubrici Bogoslovlje možete čitati jedan zanimljiv i izuzetno važan tekst visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu problema i iskušenja savremene misije crkve pod naslovom Tajna crkve i tajna svijeta. Radi se o jednom vladičnom predavanju koje je održano na 4. međunarodnoj konferenciji pravoslavnih bogoslovskih fakulteta u Bukureštu u augustu 1996. To predavanje je vladika specijalno za ovaj broj proširio i autorizovao, tako da se iz ovog teksta možete informisati o svim onim unutrašnjim i spoljašnjim problemima s kojima se, iskušenjima s kojima se suočava crkva u savremenom svijetu. U rubrici pripovijetka donosimo priču pod naslovom U božićnoj noći, autor je Boris Ganago. U rubrici povodom praznika tekst arhimandrita Irineja Stinberga pod naslovom Ka blistavom čudu roždestva Hristovog. Također tu je i tekst oca Tomasa Fitzgeralda pod naslovom Bog postaje čovjek da bi nam pokazao put. A u rubrici reportaža možete čitati zanimljiv tekst o proslavi 100. godišnjice bitke na Skadru i Prvog Balkanskog rata iz Skadra, dakle. Tamo je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju crkvi Svete Trojice u Vraki i Parastos na Bardanjolu, mjestu gdje su postradale hiljade vojnika Kraljevine Crne Gore i Kraljevine Srbije u Prvom Balkanskom ratu za oslobođenje Skadra. Tekst nosi naslov Svjedoci golgotske ljubavi. Osim toga, u ovoj Svetigori možete pročitati jedan izuzetno važan dokument kojim je riješena jedna stogodišnja misterija. Radi se o pogibiji Blaža Boškovića, brigadira Bilopavličke brigade, upravo uoči bitke na Skadru. Naime, radi se o misteriji, postojala je priča 100 godina da nije u pitanju bilo ubistvo, nego njegovo samoubistvo, iako se znalo u narodu i šuškalo da je ubijen od strane Cetinskog dvora iz nekih još uvijek dovoljno nerasvjetljenih razloga. Dakle, tekst pod naslovom Ubistvo, a ne samoubistvo, nova saznanja o pogibiji Blaža Boškovića. Radi se zapravo o stručnom nalazu doktora Budimira Borovinića, vještaka sudske medicine, prilikom otvaranja groba nedavnog brigadira Blaža Boškovića na Fundini prilikom prenosa njegovih posmrtnih ostataka sa Fundine na Orju luku. Dakle, gospodin Borovinić je izvršio stručnu ekspertizu i neoborivo dokazao da je Blažo Bošković ubijen i da nije u pitanju nikakvo samoubistvo. Taj njegov tekst, stručni nalaz, koji je opširan i detaljan sa fotografijama zemnih ostataka Blaža Boškovića i povredama na njima, možete vidjeti u novom broju Svetigore. U rubrici poezije objavljujemo pjesme Vlajka Ćulafića, književnika iz Berana, pod naslovom Oče naš. Radi se o sonetima, čiji početni stih, njih 10, a svaki počinje po jednim stihom iz molitve gospodnje. Tu je i nastavak prevoda knjige proroka Danila, mitropolita Amfilohija, a tu je i predavanje mitropolitovo, odnosno drugi dio, pravoslavlje u Južnoj Americi. Prvi dio ste čitali u prethodnom broju. Zatim jedna reportaža kolege Aleksandra Vujovića o svetkovinama na Žabljaku i u Kragujevcu i intervju Mati Fotine, igumanije manastira Beška, zapravo intervju sa Mati Fotinom koji je vodila koleginica Elza Bibić pod naslovom Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. U rubrici Sveštenik odgovara možete se informisati zbog čega se praznuje obrezanje gospodnje. Tu je i jedan zanimljiv, izuzetno zanimljiv tekst posvećen 200. godišnjici od Borodinske bitke, dakle 1812. Napoleon je pokušao da osvoji Moskvu i na Borodinu doživio katastrofalan poraz. O okolnostima u kojima je vođena ta bitka i o neviđenom herojstvu ruskog naroda i njegove ljubavi prema rodnoj grudi i o Božjoj pomoći koja je pratila ruske vojnike u toj bitci možete čitati u ovom zanimljivom tekstu pod naslovom Sveti rat. U rubrici prikaz nova izdanja manastira Podmajne, Tajna spasenja i Veliki hrišćanski praznici, dakle prikaz tih dviju publikacija, zatim prikaz knjige kolege Dejana Bulatovića Spiridona Jugoslovenstvo i komunizam srpski narod u 20. veku i naravno časopis Smisao, to je publikacija odjeljenja za društvene nauke Matice srpske društva članova u Crnoj Gori. I tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačestvene crkve i hronika mitropolije. Dakle, zanimljiv sadržaj koji vam preporučujemo, neka se Svetigora Božićni broj njen nađe u vašim domovima. Mir Božji, Hristos se rodi.